Ar paziņojumu par to, ka attiecību ledu būtu iespējams laust, klajā nākusi Ziemeļkorejas Nacionālās aizsardzības komisija. Tajā teikt, ka ja ienaidnieki, ASV un Dienvidkoreja patiesi vēlas dialogu un sarunas, būtu jāpilda virkne nosacījumu, tostarp nekavējoši jāceļ ANO sankcijas un jāizbeidz kopīgas militārās mācības, kā arī jāapsola, ka valstis nekad neiesaistīsies nekādos kodolkara mēģinājumos, kas biedējot Ziemeļkorejas tautu, jo karš un dialogs esot divas nesavienojamas lietas. Taču jau tagad ir skaidrs, ka nedz ASV, nedz Dienvidkoreja šīm prasībām nepakļausies, jo pašas ir izvirzījušas nosacījumus tam, kā būtu jārisina konflikts ar agresīvo valsti. Gan ASV valsts sekretārs Johns Kerrys, gan Dienvidkorejas prezidenta Paka Gunghie ir norādījuši, ka sarunām ir jābūt saturiskām, un tās notiks, ja būs skaidrs, ka Ziemeļkoreja mainās un ir gatava ievērot starptautiskās saistības un pārtraukt kodolkara programmu. Arī ANO līderis Ban Ki-moon aicināja Ziemeļkoreju nekavējoši ievērot prasības un sākt sarunas. Apvienoto nāciju organizācija sankcijas Ziemeļkorejai noteica februāra vidū pēc tam, kad nemierīgā valsts bija veikusi jau trešo raķešu izmēģinājumu. Nepilnu mēnesi pēc tam ASV un Dienvidkoreja sāka kopīgas militāras mācības, bet pēdējās nedēļās Ziemeļkoreja ir draudējusi ar kodolu uzbrukumu gan Dienvidkorejai, gan Japānai, gan ASV. Eksperti arvien šaubās par Ziemeļkorejas spēju īstenot kododraudus, taču informācija, kas nonākusi starptautiskā vidē, liecina, ka Ziemeļkoreja uz austrumu krastu ir pārvietojusi divas līdz šim vēl neizmēģinātas raķetes un uzstādījusi tās uz pārvietojamiem raķešu palaidējiem. Eksperti liek, ka šīs raķetes var sasniegt jebkuru mērķi Dienvidkorejā, Japānā un iespējams arī ASV militārās bāzes Guamā, kas ir Savienoto valstu Klusā okeāna teritorijā. Šobrīd tālākais Ziemeļkorejas konflikta risinājums tātad ir atvērts. Nedz ASV, nedz Dienvidkoreja uz piedāvājumu sākt dialogu apmaiņā pret stingriem nosacījumiem pagaidām vēl nav reaģējušas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.